Kepler adatlı bir adet. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Pravadak studiyada söylenmen yoksa nanlı kurban. Bugün 2016 yılın 3. sentyabr Kepler'in şenli günü. Kepler'in cim programlarımızı dinlemeye çağırıyor. O dolu günün sağladığın tezeliklerini dinleyen. Özbekistan'ın merhum prezidenti İslam Kerimov 3. sentyabrda doğduk şehir Samarkand'da toprağa verildi. Samarkand'ın tarihi Registan meydançasında İslam Kerimov'un Jaylanş davarasına cenazesine minglerce adam toplandı. Premier ministr Jaylanş komissiyasının başlığı Şavkat Mirziyoyev cenaze davarasında söz sözləp İslam Kerimov devleti esaslanırdı. Milletin büyük ve aziz oğulluğu atlanırdı. Daşar yurtlardan Orsiyetin Premier Ministri Dmitri Medvedev, Afganistan'ın Prezidenti Ashraf Ghani, Tajikistan'ın Prezidenti Emomali Rahmon ve Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov tagy geldi. Koňşu Gazagystan ve Gırgızstan Kerimov'un jaýlanş tabaratyny öz Premier Ministerlerine iberdi. Özbek hökümeti Kerimov'un 78 yaşında beýnisine gan inme sebäpli 2. sentýabrda akşam ara ýogulanlygyny ýalan etdi. Ýöne Kerimov'un ýogulanlygy barada tasdiklenmedik habarlar 1. sentýabrda bellenen garasyzlyk gaýramynyň hem öň ýeredi. Döwlet telewizionyny Kerimov'un Daşkent wagty bilen akşam saat 8:55'de dünýäden ötenligini aýtdy. Hökümet 3 günlük ýaz ygran etdi. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin Orsiýet bilen OPEC guramasynyň neft öndürýän ýurtlaryň birleşiginiň neft dosasyny ýokarlandyrmak üçin neft çykarmagy alaltmakda alalaşmagyny isleýändigini aýtdy. Ol bu meselede İran'ın katnaşığının hem çözülmeğine bil bağlayanlığını bildirdi. İktisadi ve loğuk noktaynalardan son bu ne akilir eğilişe gelmek için düzeltilip bilir deyip Putin Bloomberg kabarlarına 2. sentyabrda çap edilen sökötteşliğine etti. Men bunu himmelerin düşünüyenliğine ananyarın biz bunun dünya energiyası için doğru karardığını ananyar deyip or sözünün üstünü getirdi. Vladimir Putin'in bu sözleri Orsiýetin energiýa ministriniň golaýdy diýen beýanatyna garşy gelýär. Ol 2-nji sentýabrda neft bahalaryny ýokarlandyrmak üçin neft önümçülügini azaltmagyň zerur bolmalygynyň hem mümkinligini aýdypdy. Kepler adatly radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärdiňiz. Demirgalyk Günwatar Pakistany etraf suwunda edilen hüjümde adynan 10 çadym öldi, 50 adam bolsa yaralandy. Khyber Pukhtunkhwa welaýatynyň Mardan etrafynyň halat etiş edarasynyň başlygy Naris Habib 2-nji sentýabrda Haris Habib 2-nji sentýabrda polisiýa şäherleriniň aklawçylaryň we beýleklerin jesetleriniň bir ýere toplananyny aýtdy. Habarlarda edilmegine görä hüjümçi ilki suwdun girilgesine granat sanyp soňra esas derwezede özüni partladypdyr. Yaralı bolanlaryň käberiniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Ekstremist musulman topary bolan Jamaat ul Ahrar Pakistan Talibanynyň bir bölegi bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif bu hüjümde ýararly biziň terrora garşy aýgytly söwüşimiz gowşumyz diýdi. Germaniýa 2-nji sentýabrda parlamentiň 1-nji jahan uruşy döwrüne Osman imperiýasynyň 1,5 million ermenini öldürmegini genosid diýip jar etmek barada karar sebäpli türk gaharyny ýumşatmagyň çäresini gözleýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier we beýleki ýokary derejeli resmiýler bu ses berişliginde kanun çykarjylarynyň pikirlerini aňladýanyny, onuň kanuny hukmanlygynyň ýokdugyny aýtdylar. Türkiýe Osmanly güýçler bilen çaknaşyklar mahalyny hristiýan ermeniläriň köpüsiniň öldürilenini tasdiklýär, emma bu gyrgynçylygyň bilkassan edilen gyrgyn genosid hukmyny görkezilmegine garşy çykýar. Ankara iýun aýyna Bundestag'da bolan ses berişlige jogap edip, German kanun çykarjylarynyň Türkiýanyň İncirlik howa wadasyna ol ýerde gurulyk edýän 250 nemis harbasynyň ýanyna sapara barmagynyň öňüni baglady. Demirgalyk Eýranyna ýyllar murmagynyň we sil joşgunynyň adynyň 4 adam helak boldy. Bu arada döwlet mediýasy habar berýär. Erip döwlet telewizionynyň saýaty sille bir maşgalanyň agdalarynyň ene bilen atanyň we olaryň bir çağısynyň garyp bolanyny aýtdy. Olar Gülistan welaýatynyň derýanyň oýunda 2-nji sentýabrda helak bolupdyr. Şol welaýatda bir 70 ýaşly ýar bolsa owa daşynda işläp ýörkä ýyllar murmagyndan wepat bolupdyr. Türkmenistan Aşgabatda urulan täze uçar meydanyny Ulan aeroportuny açmaga taýýarlanýar. Prezident Berdimuhammedow anyň geçiren hökümet maslahatynda täze uçar meydany barada hasabat diňläp, açylyş tabarasyny ýokary gurulmaçylyk astyna geçirmegi tapşyrdy diýip Türkmen döwlet habarlar gurulmagy habar berýär. Emma täze uçar meydanynyň açyljak anyk güni aýdylmaýar. Täze iskany urýan türk firmasy Polimex maglumatyna görä bu urulyşyk Türkmenistany 2 milliard 253 million dollara düşüpdir. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 20-ler sammitine gatnaşmak üçin Hitaýa geldi. Bu onuň prezident hökmünde Aziýa diýen soňky sapary bolar. Prezident soň 3-nji sentýabrda günni ordaky Hanzu şäherine gönüldi. Bu şäherde sena gatlaşan we ykdysat taýdan güýçlenýän ýurtlaryň 20-ler toparynyň sammiti geçirilýär. Hormatly dinleyijiler, siz gönü firda habarlar dinlediniz. Olar bilen sizi Ýogşanan Nurwan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.